Jinnu dan stans nislinkom biex għal din is-sija li ġejja żommu li kumpanija l-programm ieħor mill-arkivi. Dan qed jitwassal fuq Net FM kif ukoll netfm.com.mt. Il-missier tal-lum huwa kollega fl-Arkivi Nazzjonali, is-Sur James Baldacchino huwa l-amministratur tal-proġett Memoria. James Baldacchino għandu għall-qalbu l-istorja l-aktar il-perjodu koloniali. Għandu baċċellerat u maġisteru fl-istorja mill-Università ta' Malta. Għal xi snin ħadem ukoll mal-Fondazzjoni World Artna. Is-Sur Baldacchino ħajkellimna fuq ir-riċerka u l-istudji li għamel għat-teżi tal-Maġisteru tiegħu bl-isem ta' Agriculture and Peasant Politics in Wartime Malta 1939-1945. Eżi semja bi pjaċir nilqa hawnhekk lil James Baldacchino. Grazzi James li joġbok tilqa l-istedina, jina unti niltaqgħu regolari, nitkellmu wkoll dwar ir-riċerka tiegħek u inti propju f'din is-sija li għandna flimkien ħadd tgħidilna l-istudji r-riċerka li għamilt propju għat-teżi tal-Maġisteru tiegħek.
Grazzi tal-istedina, Noel.
James, inti mis-siġiwi.
Ekku.
Ix-xenarju tal-agrikoltura kif deċidejt li għat-teżi tiegħek tistudja l-industrija tal-agrikoltura propju fit-tieni gwerra dinija. Hemm xi rabta?
Ovvjament kif qed tgħid int Noel, meta xi ħadd jaħseb fis-siġġiewi, li ħaġa tiġi f'moħħu il-kampanja dawk l-għoljiet ħafna raba u ħetan tassejjef fuq xulxin, imma avolja dak il-pajsaġġ Malti nħobbu vera nsib il-kalma u s-serenità hemmhekk. Essaċ li hemm m'għandix rabta mas-settur agrikolu. Għan industrija ħana maħniġi minn familja ta' raħħala u bdiewa. Fil-fatt jien l-ewwel teżi tiegħi tal-baċċellerat għamilta fuq reġimenti Maltin fiż minn l-Ingliż għax fuq il-militar kont nħobb naqra.
X'kien l-qabża filli qed ħdimt fuq il-militar seklu 19 għall-industrija tal-bidja.
It-tieni gwerra dinjija kienet dejjem interessatni għax dejjem kont nħoss li aħna nimxu man-narrattiva koloniali. Le Malta kienet speċi ta' bastiment f'nofs il-Mediterran u dejjem taqlogħu fija, dejjem bombi, aeroplani, mbagħad l-għoti tal-George Cross, il-konvojs, imma kont ngħid imma x'ġara, x'ġralhom lin-nies, x'ħassew. Ħassit li kien hemm ħafna aktar x'i sta' jsir. Kont avviċinajt lill-supervisor tiegħi dak iż-żmien u qed nixtieq nagħmel studju soċjali ta' Malta waqt il-gwerra u basikament qal li jinsa, qal li għax hemm wisq x'tagħmel u ħadd qagħdu ma' wettaq. Dan l-attentat. Allura kont għażilt it-suġġetti, għażilt l-agrikoltura, għażilna anzi l-agrikoltura, s-saħħa u s-sanitazzjoni, distribuzzjoni tal-ikel, atti kriminali ġifri l-black market u kif aħna nħarus li l-gwerra illum madwar 80 sena wara.
Bażikament, uħut minnhom inti daħħaltom ukoll propju fit-teżi tiegħek.
Eżatt hija.
Issemm il-black market, issemmi l-ikel, issemmi ovvjament il-bidja.
Eżatt. U bdejt nirriċerka fuq il-bidja, issa jien kifet m'għandix rabta mal-bidja u qas kont naf xejn. Imma bdejt nirriċerka u bdejt nikteb u ma ktibtx b'mod kronoloġiku, ġifri ktib x'ġara qabel il-gwerra, x'ġara fid-39 fis-sena 1941, mbagħad biss tal-sena 44. Niftakar il-supervisor għalli iqaf għax ktib biżejjed qabbis fuq l-affarijiet l-oħra. Sinsa dattant kont fittix fuq l-erba suġġetti fuq l-erba temi li għadni kif semmejt. Imma qed luttant kemm hawnx nikteb naħseb li one fadal aktar u tu nħoss li ma għamilx dak li ma għamilx dak li nista għal jekk taħseb li tkapaċi tagħmel it-teżi sħiħa 60,000 kelma għamilha hawn. U mbagħad qgħed nirriċerka hemm ħafna affarijiet l-arkivi.
Kien inkiteb fuq l-agrikoltura qabel.
Fuq l-agrikoltura waqt il-gwerra le as such innotajt li jien l-ewwel nett iċċitajt ħafna dokumenti. Kodba.
Li dwarhom ħnitkellmu aktar din propju.
Imma l-agrikoltura saċ ħadd qatt ma ta' kasa għas sempliċi raġuni li qatt ma kien priorità għall-gvern koloniali.
Għalli ma raġuni ma. Meta kellek il-maġġoranza tal-poplu, poplu f'qir. Jiddependi mill-art.
Eżatt. Ara, Malta dejjem tradizzjonalment il-barranin ħarsu leja bħala bastiment li jistgħu jużaw għall-istrateġija navali. Nistgħu marlu raġviri, ir-Ruman li ħadu għamil Kartaġiniżi fit-tieni gwerra Punika, il-kavalliri li xorta kienu jippenetraw Nord Afrika, Franċiżi u l-Ingliżi. Dan kien sempliċiment kif qed jintuża għall-istrateġija allura l-agrikoltura u kull ħaġa li għandha x'qasam mal-art qatt ma kienet priorità. L-Ingliżi priorità waħda biss kellhom li hawnhekk ikollhom biżejjed ħażna kbira biżejjed tal-qamħ biex każ tas-sedju dal-post iżhom mill-lejqa. Sfortunatament, għavu l-ek l-kafnis jaħdmu fil-raba u dawn in-nies xorta mbagħad ma sabux opportunitajiet għax l-importanza tas-settur. Tonqos kellek eluf emigraw, provaw jsibu xogħol fil-port, iħottu l-vapuri l-aktar. Mbagħad ovvjament l-industrija naqset u mbagħad dik ġiet problema kbira fit-tieni gwerra.
Kif kompliet il-riċerka tiegħek fuq dan is-suġġett?
Ara, mal-medda tan-nofs tas-seklu 19 ngħidu fil-aħħar tal-1850s ġifieri, l-Ingliż ndunaw li hawnhekk l-aktar ħaġa importanti hi li jaħsnu qamħ kemm jista' jkun. Ovvjament diġà kellna posit fejn il-ħażna kien tinżamm, ġifieri qed ngħidu l-Fosos tal-Furjana u kellek il-Belt Sant'Irmu wkoll. Issa qabel ħanuża terminu Ingliż, il-cash crop tagħna kien il-qoton. Bil-mod il-mod il-qoton inqata' sakemm fl-ewwel żewġ deċenji tas-seklu 20 sfaxxa l-aħħar, dan ovvjament għax beda dieħel il-qoton mill-Eġittu kien irħas. Ovvjament biex il-bdiewa u r-raħala lokali jagħmlu liħ tak li kienu qed jitilfu u għax għallhom il-gvern koloniali, dan ovvjament jiżraw aktar qamħ. Allura il-bidwi Malti qisu bażikament biħlilu n-nifsu. Dak kienet il-cash crop tagħna. 20 sena wara, lejn l-aħħar tas-seklu 19, din niżraw il-patata. Allura aħna l-ekonomija tas-settur kienet tistrih fuq żewġ prodotti primarjament, il-qamħ u l-patata. Eżatt, issa il-patata ġeneralment ikollok żewġ crops fis-sena, minn min jagħmel tlieta. U dik illum ġifieri aħna qegħdin fis-seklu 21 illum dik hija l-cash crop tagħna.
L-esportazzjoni pereżempju tal-patata.
L-esportazzjoni, eżatt, aħra l-ikbar swieq ta' Malta huma fin-naħa ta' fuq tal-Ewropa. Ġifieri qed ngħidu l-Ġermanja, il-Belġju u l-Olanda. L-Ingliżi provaw jippenetraw swieq l-Irlanda, ovvjament ma jistax ikun għax l-Irlanda famuża għall-patat, naħseb l-aktar prodott famuż l-Irlanda hija x-xarba Guinness. Dik mill-patata magħmula. Dok ovvjament falla, l-Ingilterra falla wkoll għax kienu jġibu kollox mill-Irlanda, allura għandek inqas shipping costs. Dawk is-swieq li ġew penetrati nħadd fuq tal-Ewropa u għadna nesportaw hemmhekk sal-lum. Jifieri l-patata ta' Malta għadha mfittxija hemmhekk.
Inti fit-teżi tiegħek tagħmel referenza għall-istorja ta' Lady Lucas. Pilota li kellu ħsara fl-ajruplan. U kellu jinżel ġo għal-qrib s-siġiwi. U hemmhekk jiltaqa' ma' tliet nisa foqra bdiewa illitterati li l-biss tagħhom ukoll jiddefinixxi klassi soċjali t'isfel kif inhi din l-istorja. U għala semmejta inti għat-teżi tiegħek.
Jien semmejta, mhux semmejta eżatt, din kienet kif bdejt it-teżi tiegħi, l-introduzzjoni tiegħi. Kif qed sewwint nagħmel dan Lady Lucas kien pilota, kien fizzjal, kien fil-Royal Air Force u kien hawn Malta essaċ fl-ar perjodu tal-gwerra fl-assedju, qed ngħidu fl-1942. Dan kif qed tint kien intlaqat, niżel falqa l-barra mis-siġiwi u kien fortunat salva, ħafna ma salvawx. In-nar ħakimlu l-ajruplan imma kien laħaq ħareġ. U kif qed tint ftar fl-alqa kien hemm tliet nisa, jaħdmu mawġin, jaħdmu u dawn dew qabdu l-ħamrija, bażikament u bdew jitfgħu fuq l-Spitfire tiegħu u beda jgħidulhom, morru l-hemm, morru l-bot, dan jista' jisplodi, ma jew ma tawx kasu, jew ma setawx jifmu, u fil-ktieb jikteb li beda jagħmel is-sinjali biex imorru l-bot, imma dawn tfew in-nirien u qal li missewlu jdejh jew tawx xi tip ta' barka. U telqu l-hemm. Ovvjament l-ajruplan baqa' hemmhekk dan u dak baqa' ċċassat u marru fl-alqa tagħhom u baqgħu jaħdmu. U dik semmejta jien għax dak l-unika eżempju li semmiju fejn waqt il-gwerra ġi kuntatt ma' n-nies tal-lokal imma n-nies li kienu fil-periferija ġifiri, nis li ma kienux mil-port, nis li ma kellom xaqsmu mal ma naħa urbana, dawn kienu kifettint l-aktar klassi soċjali baxxa mill-biss, ovvjament kontaf in-nies x'inhuma, jekkux foqra, jekkux littera, daw mhux tal kienu foqra, kienu illitterati li għajxin tagħhom kien marbut mhux tal-li mal-artu mal-ħamrija biss, imma mat-temp ma kemm jagħmel xita, kemm tagħmel xemx, ir-riħ, l-arja, jekk għandek forza 9, riħ forza 11, għal 30 saħħejt li dik dik l-għalqa ħadd iġi irmiet, il-prodott kollu ħajn qered, ġili bufura rih, jew nkella mal-tempa ta' sew kienet tkun id-differenza bejn bej l-għajxin u l-mewt. Għalhekk ħafna nisum bad li l-aħħar tas-siklu 19 kienu qegħdin jitilqu mir-raba. U jfittxu xogħol inaħa tal-Birgu, naħa ta' Bormla, l-Belt u l-Islam.
Ovvjament allura telqu l-eliqi tagħhom
dawn. Eżatt, telqu l-eliqi tagħhom kellek problema kbira. Fil-fatt fil-madwar 22 sena qabel Ned Lucas kien hawn Malta, qed ngħidu fl-1920. Fi 1920, kien ġi uffiċjaloli mill-Ministeru tal-Agrikoltura mill-Eġittu u kien qal hawnhekk hawn kriżi kbira u rridu nagħmlu x'ħa nagħmlu. In-nies kif qed tgħid kien qed jitilqu r-raba, iż-żar l-aktar, ix-xjuħ ovvjament baqgħu hemmhekk. Imma ż-żar kienu qegħdin jagħmlu r-report jew inkella qari jemigraw. Kien hemm min kien.
Fejn kienu qed jemigraw?
Mill-maġġoranza kien qed mur l-Awstralja. Ovvjament l-Awstralja kellha bżonn in-nies.
Fil-bidu tas-siklu ma kellek lejn pajjiżi. Tal-Afrika ta' fuq.
Eżatt, kelli komunità kbira l-Alġerija.
Ovvjament, fir-raba kienu qed imorru wkoll.
Fir-raba, eżatt. U hawnhekk tajjeb li nsemm ukoll li kellek żewġ tipi ta' nies li ħadmu fir-raba. Kellek min kien ħanejt bl-Ingliż skilled labor, nies tas-sena li kienu bdiewa. Kellek min imbagħad kien unskilled labor, ma kellhomx sena, dawn kienu sempliċement laborers. Jiġifieri jew kienu jiżraw, jew kellha jsaqqu, jew Basikament jagħmlu li jgħidilhom il-bidwi. Ġeneralment it-tfal tal-bdiewa kienu kienu unskilled laborers sakemm imbagħad ovvjament jitgħallmu s-sena m'ant missierhom, missierijiethom u jieħdu biċċa huma, ma l-problema kienet li ovvjament meta jmut bidwi l-alqa tittinqasam. Allura aktar ma bdiet tinqasam l-art, dawn in-nies kellhom inqas art minn fejn hawn għajxin tagħhom. Allura għalhekk kienu qegħdin jemigraw jew ifittxu xogħol ieħor. Allura kellek ħafna artijiet li kienu intelqu hemmhekk għax sempliċement in-nies ma setgħux jaqgħu għajxin minnhom.
Allura spiċċaw raba żdingata din.
Eżatt, kellek bdiewa li kienu qegħdin jaqgħu għajxin imma ftit. Kellek imbagħad eks bdiewa li ħallew ir-raba tagħhom hemmhekk. Kien hemm min qabad jemigra mar l-Awstralja għamil flus, ġi l-ura, imma xorta il-raba li ħallilhom issiru ma.
Ma komplix fuq.
Ma komplix fuq, għax ma kienx worth it, ma kienx hemm skop. Il-problema kienet imbagħad li peress li r-raba kien qed jiċkien, suppost timxi dik li jdu la crop rotation bin-newba, ikollok biċċa raba u inti tibdel il-prodott sabiex il-ħamrija tieħu sustanzi u nutrienti differenti. Jekk hemmhekk għamilt patat, eżempju, l-istaġun ta' wara ħadd tagħmel ful. Jew ċereali, xi ħaġa oħra. Peress li ma kellhomx biżiet art ħafna bdiewa, baqgħu dejjem jiżergħu l-istess ħaġa. Allura patata, xejr jew qamħ, ċereali, ma kinux jituha fertilizer, demel allura il-ħamrija ma kienx qed tieħu sustanzi. Allura kienet kważi qiegħda tmut bil-mod il-mod, kellek trap. Żid magħha wkoll il-problema tal-ilma. Hawn Malta qatt ma kellna biżejjed ilma. Fil-fatt aħna nagħtli reverse osmosis jekk wieħed minnhom ikollu xi problemi ta' manutenzjoni, il-ħasna tal-ilma ħadd inqata' sew dik hija kriżi tagħna. Allura kellek ħafna bdiewa kienu letteralment jieħdu liġi f'idejhom u jfittxu l-bjar, il-boreholes. Fil-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerer kienu ġew esperti minn barra anke qabel gwerer, qabel l-ewwel gwerra, skużani, għandna l-famuż Osbert Chadwick li għandna witilqleja llum msemmija lih. Chadwick Lakes. Kien professur. Dan kien tal-pari li jitħafru ħafna bjar, ovvjament jittella kemm jista' ilma, mingħajr ma jiġi infettat dan ilma bil-melħ, u jitqassam lill-bdiewa, ma hemmhekk kellek eluf ta' bdiewa, jiġifieri kellek eluf ta' familji u eluf ta' nies jiddependu das-settur, kienu jaqbdu jħafru kif iridu. U lu kien qegħdin, dan kien qed jinżlu fil-font li kien qed itellgħu ilma mielaħ li kien qed jinfetta l-prodott, qed jinfetta bil-ħamrija. Allura għandek kważi kważi ċiklu kontinu u kif qed tintlew ukoll. Dawn kienu nies li l-maġġoranza 95% jekk mhux anke aktar ma kinux jafu jikbu jaqraw. U dawn huma nies li kienu tal-mu mant il-ġenituri tagħhom Allura kienu draw jaħdmu bċerta mod. Kienu nies gburin, rasom jibsa, allura hija diffiċli biex li xi ħadd tnessih xi ħaġa li kien tgħallem 50 sena ilu u tgħallmu xi ħaġa ġdida. Allura kellek żewġ kulturi, kellek il-kultura tan-nies minn naħa urbana u l-kultura tar-raħħal tal-peasantry. U kellek kien jgħidu hekk, a clash of cultures.
Ovvjament. James, perċentwal ta' eliqi, ta' nies li jaħdmu fl-eliqi. Kif kien, ovvjament, il-naħa tal-port kienu qed jaħdmu dawn mal-Ingliżi, id-dockyard pereżempju. Imma irħula, irħula tan-naħa tal-Punent ta' Malta, Rabat, Dingli, l-Imġar. Ovvjament dawn lajxin tagħhom fir-raba kien.
U ara. Ovvjament kif qed tgħid sew int in-naħa tal-port qed ngħidu Birgu, Bormla, l-Isla u l-Belt u l-Furjana dawn in-nies kienu primarjament jaqgħu lajxin tagħhom mill-port, mill-port jew mis-servizzi.
Kif kienu fi żmien il-Kavalieri?
Eżatt, eżatt.
Kellek area kosmopolitana.
Eżatt. Dik in-naħa tal dik in-naħa tal-pajjiż f'dal dal-każ dik in-naħa tal-kolonja għax din li ninsew. Kull meta nsemmu Malta fit-tieni gwerra dinjija in-nies jaħsbu li Malta u li l-Maltin u l-Ingliżi kienu ngħidu hekk partners jew li kienu fuq l-istess livell le dal-post kien kolonja. Dawn iż-żewġ tgżejjer kienu letteralment proprjetà tal-kuruna Ingliża, Crown Colony. Imma aktar ma bdiet tiżdied l-industrija fil-port, ġi qed ngħidu il-bini tal-vapuri u t-tiswija tal-vapuri kellek mijiet ta' nies li ma' kull deċennju bdew jaru kif ħajs jaqwan jaqalgħu lajxin minn hemmhekk. Ovvjament din aktar ħaġa importanti jekk ħataqla lajxin minn ċerta industrija inti din sens komun, int ħatara x'tagħmel biex tmur toqgħod qrib kemm jista' jkun. Għalhekk imbagħad il-Furjana, il-Ħamrun, Santa Venera, ħaltarxin kibru ħafna. Allura kellek in-naħa urbana, kellek ċinturin urban qejn ngħidu hekk is-subborgi barra il-belt kapitali, imma mbagħad minn Ħamrun jew minn Santa Venera il-barra ma kellek xejn ħlief ħitan tassieħu ħamrija u xari raba. Kif qed tint is-siġiwi ħaż-żebbuġ, Marsa Xlok, l-Imġar, il-Mellieħa, dawn kienu primarjament jaqgħu lejxin mir-raba.
Anke għawdex.
U għaw il-maġġoranza tal-għawċin kienu raħħala u bdiva. Għalhekk kumbat fit-tieni gwerra dinjija speċifikament. Meta kien hawnhekk Lukas hawn Malta fis-sajf tal-1942 għawdex kienet importantissima. Għawdex anka Malta l-għawċin bħal Maltin kellhom bżonn il-petrolju biex iħadmu l-magni u il-Maltin peress il-popolazzjoni jikbar u ovvjament hawnhekk kellek gwarnaġġjon ta' eluf ta' soldati, ġifier kellek nies ingaġġati mal Royal Navy, British Army, Reġimenti Maltin, mal Royal Air Force u pajzana, ġifier qed ngħidu nies fis-settur pubbliku, dan kellhom bżonn ikel, ħafna aktar ikel. Allura għawdex kien qisu il-bread basket tagħna kif kienet l-Eġittu tal-Imperu Ruman qed ngħidu madwar 2000 sen ilu. Jew kif inhi l-Ukraina llum għall-Ewropa. Dik kienet problema kbira ħafna li ma kienx ħa joħroġ biżejt qamħ u biżejt ċerjal minn hemmhekk. Għalhekk kumbat ola li kell wara l-invażjoni tar-Russja. Għax kulħadd ħaseb li ovvjament l-imblokk ħajdu mal ħafna snin. Imma kollox jorbot hawnhekk.
James, ovvjament fi żmien il-gwerra min kellu l-eliqi ma minx bil-ġuħ. B'xi mod irnexxielu, jien ngħidu hekk, ipartat dak il-black market, baħaj. Differenti mal-klassi ejja ngħidu hekk għolja li dawn il-gwerra kważi dawret il-ħajja minn kien sinjur. Uħut minnom tilfu djar tagħhom spiċċaw foqra, anka d-deb kellhom ibijawh, u min kellu l-eliqi, jew min kien jaħdem man-nafi mar tajjeb. Kif titspjega din?
Eżatt no il-proset. Ara, it-tieni gwerra dinjija waslet għal a clash of cultures. Kważi kważi ngħidu esplużjoni bejn żewġ kulturi, kellek il-kultura tan-nies li kienu jibsu għal-sit jibslu ġlek zarbun imorru għax-xogħol wara tmien sitt xogħol imorru lura d-dar. Mbagħad kellek kull-kultura tan-nies li kien jgħixu fil-kampanja f'dawn il-villaġġi li għadni kif semmejt. Dawn kienu nies li ma kellhomx essaċ sigħat ix-xogħol, ma kellhomx għażla fuq ix-xogħol. Inti ovvjament issir bidwi dak iż-żmien u anke llum naħseb, imma ssir bidwi jekk ovvjament il-ġenituri tiegħek jew nanni tiegħek għandhom l-art u l-art tinżel jew timxi minn ġenerazzjoni għal oħra. Titgħallem is-sena u inti appartiment kollok rabta ma' dik l-art. Kważi kważi għal dan nies sakrileġġ ikollok artu ma taħdimix. U llum aktar minn qatt qabel naħseb għax hawn Malta llum m'għandniex sigurtà tal-ikel. Wara l-ewwel bombi li waqgħu hawn Malta fil-11 ta' Ġunju 1940 ovvjament kellek eluf ta' nies qabdu ġabru li setgħu u marru u sabu l-ken fil-kampanja. Eżempju is-siġġieri għax jien minn hemmhekk. Il-popolazzjoni żiedet tal-inqas 3,000 persuna. Ħażebbuġ, l-imġar, Bikr Kara, il-popolazzjoni kibret b'xi 30,000. U mbagħad kellek eluf ta' nies anke marru għawdex. Id-differenza hi li dawn in-nies minnaħa urbana ta' Malta ħadu magħhom ċerti fatturi tal-kultura tagħhom fil-fatt kellhom ħafna nies, ħafna rġiel, qalu meta aħna rajna nisa bil-lipstick l-ewwel darba bqajna ċċassati. Jew bidbilet osra, dbilet osra ġifiri mhux dbilet sal-ikisi, dbilet sa taħt l-irkoppa, iġġennu dawn, għalu di ħaġa kbira skandaluża. Imma din waslet biex is-suq ta' dawn il-bdiewa ikun qrib il-bdiewa stess. Issa dawn in-nies kif qed int ħafna minnhom eluf ta' familji tilfu djar tagħhom, il-flus ma kienu isarfu f'xejn, kien hemm min bih il-ġojelli, bih id-deb, għanzi sorry, mux bih, partat il-ġojelli, partat il-deb, ma, patata, kabocċi, ħaxix, ilma, minn kollox. Lebda persuna ma mietet bil-ġuħ, dawn nis li kienu jaħdmu fil-raba, ovvjament, għax kienu aktar ħaġa importanti. Kellhom il-ħamrija, kellhom is-sena, il-gvern għamel minn kollox biex l-bdiwa jgħinhom, ovvjament, dan kien meqjus Malta's Battlefront, u qed ngħidha bl-Ingliż għax qed nikkwota id-deputat gvernatur, jew l-assistent gvernatur dak iż-żmien, David Campbell, qal dan hu Malta's Battleground. Mingħajr l-ikel aħna m'aħniex ħansalva u dan kien lej l-aħħar tas-sajf ta' 42 ġbed ngħidu September, October 42.
Ovvjament ma kinux qed jiklu l-laħam.
Le.
L-laħam huwa l-ikel tas-sinjur ta' darba kważi darba f'xahar.
Eżatt.
Jew għall-festa.
Eżatt, proset. Ara, il-maġġoranza tan-nies tar-raba kienu fuq jekk jiklu laħam, forsi sa fejn hekk jaslu. U mod-darba fis-sena forsi kien jieħdu xi serdu għall-lejt ġeneralment. Kif qed int laħam ma kinux jieħdu, imma wkoll ħabba li ovvjament inti biex tgħajjex il dawn l-annimali qed ngħidu baqar, barrin, gniedes, mos. Dawn għandhom bżonn l-alf, foder bl-Ingliż. Il-maġġoranza ta' dan l-alf kien itkabbar hawn Malta. Allura il-Gvern Ingliż jew id-Dipartiment tal-Bidja li kważi kważi id-Direttur tal-Bidja nata poteri ta' dittatur. Mhux kienu jgħaddu liġijiet, kienu jgħaddu regoli, ġifier kien jidħlu fis-seħħ mal-ewwel. Qalulhom le, l-alf ju taqtawh, ma tistgħux tkabbru aktar dawn l-affarijiet, tiegħu tkabbru li ngħidulkom. Affarijiet li ma tantx għandhom bżonn ilma bħall-qamħ kifet u l-qamħ kien importanti ħabba l-ħobs.
Ovvjament. Allura il-teorija ta' Brodel baqgħet evidenti snin wara. Meta għandek il-ħobs, ċifier il-qamħ, iż-żejt u l-imbit.
Iżda dik ngħidlek dak huwa il-pedament dak tad-dieta Maltija.
U Mediterranju.
Eżatt. Eżatt u tant kemm beżaw l-Ingliżi, dan qed ngħidu mhux fil 42 fis-sena ta' qabel, fil-41, sib dokument l-arkivi tas-CSG, il-Chief Secretary to the Government, kien hemm uffiċjal kien qal hemm bżonn li iċ-ċereali jiżgur minqata' u ġifier għalhekk kienu neħħew l-alf minn ġol li biex ovvjament dak l-ispazju li issa mhux moħli mill-alf jingħata għad-ċereali. kien qal hemm bżonn nibqgħu ngħidulhom ikabbru li dawn in-nies wara ma tantx għandu bżonn ilmu biex hemm xi kbir ħafna dak irid jinxef biex ma nieqfux nagħmlu l-ħobs għax hekk nieqfu nagħmlu l-ħobs hemm ċans li dan il-gwajda nitgergir jisplodi f'ribellioni. Kien qed jirreferi dan l-uffiċjal għall-irveliet tas-7 ta' Ġunju tal-1919. Jiġifieri qed ngħidu li kien qed isemmu dawn l-uffiċjal Ingliżi episodju splussiv li inqatlu n-nies fih. Ħabba nuqqas ta' ikel, mela fis-7 Ġunju kellek nies inqatlu ovvjament kellek ħafna fatturi, imma il-maġġoranza problemi ġewwax li kellek kienu ola. U qed jgħidu fil-41 qed ngħidu aktar minn 20 sena wara, 22 sena wara li in-nies jistgħu jgergru għax one ma jkunux biżejjed ħobs u tu jkun ola ħafna l-affert kien qegħdin jirrepetu ruhom. U għalhekk qalulhom aqtaw l-alf ħankabbru l-ċerejali biss. Biex ovvjament da wan kun jista' jitimgħu n-nies imma tu biex jelliminaw kull gwaj li jista' jinqala f'dil kolonja waqt li qed tiġi assedjata mill-għadu. Allura l-Ingliż kien qed ħarsu li d-difiża hemm barra u d-difiża taw ġew.
Sew, il-Victory Kitchen. Kif imxiet mal-agrikoltura? Ovvjament il-poplu rid jiekol, poplu bil-ġuħ u il-Victory Kitchen. Kienet il-refugju għalju.
Il-Victory Kitchens jew il-kċejjen tar-rebħa kienu bdew fil-bidu tal-1942. Issa, ovvjament, il-ħsieb wara dan wara il-miżura kien ġenwin. Aħna nitmaw lin-nies li m'għandux fejn jieklu, li kienet parti sostanzjali mill-kolonja hawnhekk għax mhux qatt kellu r-raba. Mhux qatt kien jaf jaħdem ir-raba. Kien qed subscription service tmur u bażikament tingaġġa tiffirma tħallas xi ħaġa, ituk kartolina, card u inti tmur u tiġbor l-ikel f'borma, etc. Kifett il-ħsib kien ġenwin, imma l-problema kienet li ħabba l-Victory Kitchens il-gvern jew kellek il-Food and Commerce Control Board, il-Departiment tal-Bidja, kien qed jixtri direttament mingħand il-bdiewa. Allura mela kellek in-nies iridu jieklu fuq żewġ Franz minn żewġ angoli, mela kellek min rid jiekol mill-Victory Kitchens. U kulħadd kien igerger għax l-ikel ma kienx tajjeb u l-ikel qatt ma kien biżejjed. Imma kellek min imbagħad li kien jiflaħ iżem kellek uffiċjali li kienu f'dak iż-żmien fil-kunsil tal-gvern li kien kunsil konsultattiv kienu jakkużaw li xulxin għax dan kienu bil-paga u kienu sew kellek nies bħal Boffa, kellek nies bħal Roger Strickland dan kienu jifilħu jixu bil-black market. Allura jekk jixu bil-black market ibdew jgħidu sma daw jaffordjaw mela l-prezzina ħallhom kif huma.
James, full black market fuq is-ser mill-liqi ħanitkellmu fit-tieni parti tal-programm. Eżis semmija ħanifqu għall-pawsa mużikali ibqgħu hemm fit-tieni parti. James Baldacchino ħajkompli jgħidilkom riċerka li jagħmel propju għat-teżi tal-Maġisterju tiegħu fuq l-industrija tal-agrikoltura.
Bħal eremi maqtu min-nies għall-pissiġar u l-għolli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-uliet jaħtmu fl-ibliet l-aħħar bidwi wedi l-għasel u jien. Jinżlu fwet l-għasel f'dawk il-ġranet żbieħ jisal passiġġati jiġu għall-mistrieħ taba stingat biss riservat għall-isnite għall-klieb tal-kaċċatur żmien il-gamin wara l-moħrin naħdem fis-skiet l-ħarb idwi u qed jilgħassel u jien. Qalbek mhux jew juri sadar minn ġol-blar inżlu qed jilgħassel jiġu n-nar taħar. Jew fjuri sadar minn ġol-blar inżlu qed jilgħassel jiġu n-nar taħar. Kien staġun xogħod kemm batta l-frott wart idmiti xi prezz dawn l-aħħar jiem. Kont ftit għajjien wara l-moħħrit naħdem fis-skiet l-aħħar bidwi u qed jilgħassel u jien.
Lura programm hemm mill-arkivi fuq Net FM kif ukoll netfm.com.mt. Miej l-lum għandi l-James Baldacchino, amministratur tal-proġett Memoria fl-Arkivi Nazzjonali, li qed ikellimna fuq il-riċerka li għamela l-teżi tiegħu fuq l-agrikoltura fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija. James, fl-ewwel parti inti tkellimt, ħallejna l-ewwel parti meta inti kont qed titkellem fuq il-black market. Il-black market, is-serq. Ovvjament serq kienet ħaġa norma li ovvjament jidħlu fl-eliqi, jisirqu, ħalli kollhom x'jiklu. U jkollhom ukoll biex ibijaw. X'i tgħidli fuq għalli?
Eżatt, Noel, ovvjament aktar ma bdiet, aktar ma bdew jgħaddu xhur il-ġuħ beda jiżdied. Ġifieri id-disprament beda jiżdied, in-nies ħadu l-liġi bidejhom. Ġifieri, fl-Arkivi Nazzjonali hemm sensiela ta' dokumenti, kollezzjoni ta' dokumenti, l-okkurrenzi.
L-okkurrenzi tal-pulizija.
Tal-pulizija, eżatt. Dawn bażikament huma djarji ta' kull qassa tal-pulizija. U jien ovvjament rajt ta' waqt il-gwerra. Sa jien qabbilt sena ma' sena u ir-rapporti waqt is-sajf tal-1942 kien kważi irdupjaw f'ċerti lokalitajiet.
Ovvjament l-iktar tajt każ l-irħula.
Eżatt, eżatt.
L-portijiet.
Le jien l-irħula tajt każ, ġifieri il-belt il-ħamru nqas tajt każhom. Imma is-siġġiewi eżempju, iż-żurri, il-mellieħa. L-aktar lokalitajiet li sofrew serq mill-eliqi kienu dawk li kienu ikabru prodotti li setgħu jaqbdu jinqalgħu minn mal-pjanta u jittieklu, ġifieri ful, qed ngħidu basal, tewm. U hemm ħafna u ħafna rapporti speċifikament f'ta' s-siġġiewi, issa hemm naqa' anomalija fuq qadin għax is-siġġiewi mhux ovvjament rib xi airfield jew xi airport, mhux qed tgħid eżempju ħalluqa jew il-gudja. Imma kellek ħafna stakkamenti ta' soldati. Bsekwent kullum kien fejn kien hemm dawn is-siti tal-artillerija.
Għandek ta' Kandija.
Barracks ta' Kandija hemmhekk eżatt. U hemm ħafna rapporti ta' soldati jaqbżu fl-eliqi, jaqtaw li jistgħu anke frott imma s-siġar, jimlu xkora u jmorru lura. Kien hemm każijiet fejn il-bidwi ikun qed jaħdem fil-raba, anka fil-axija, ikunu riqdin emmek taħt il-ħajt tas-sejjieħ, jiraw in-nies jaqbżu, itnejdu soldati Ingliżi, soldati Maltin u anka nies pajżana, civilians, jisirqu il-bidwi u midhom isma' x'min għalikom qed tagħmlu u kemm każijiet fejn is-soldati Maltin u Ingliżi għeddew l-bdiju għeddewhom li joqtluhom. Arra l-level ta' disprament u niftakar ukoll. Issa.
Kien hemm xi każijiet ta' omiċidi fuq hekk.
Sissa għadni ma sibx. Kien hemm każijiet ta' omiċidi imma mhux relatati ma' black market. Forsi soldati kollu xejn ma' soldati ieħor jirrabjaw u jħebbu għal xulxin. Imma sissa għadni ma sibx każijiet hekk le. Imma qed niftakar issa. Li daw kont qed nintervista lil Missier Missieri innannu u dan kellhom għalqas siġġiew fejn illum hemm il-bypass tas-siġġiewi naqa l-isfel. U kien qiegħed hemmhekk dan fix-shelter ma' missieru għax għamlu shelter l-għalqa u qal li darba ra soldat kien nixef u qal dan bażikament qabeż minn fuq kemm seba' felati taħt issa seba' felati fihom. Tala qabeż daħħal idejh fil-ħamrija, qabad basla, farfara u
kiela.
Kiela. U ġin din qiegħda fil-recording, qedlu vera, għalli din qatt ma ninsija, x'inra din il-basla qas ħasibha darbtejn, farfara tnejn.
U kiela.
Giedima, għal qara x'ġuh issa.
James, inti
tal-biża.
Parti mir-riċerka tiegħek kienet propju minn dawn l-intervisti. X'i tgħidli fuqhom? X'tarif ħadd minnhom?
L-intervisti jixħtu dawl fuq narrativi, fuq memori li mhumiex fil-nar parti minn narrativi uffiċjali. Sibju aħna dejjem ngħidu nsemmu l-black market. Black market as such hi ekonomija illegali. Sewwa m'għandekx flus, intik xi ħaġa oħra u inti tieni minnaf supplies, tieni prodotti, tieni kollox li għandi bżonn jien, imma xi ħaġa li l-gvern as such qed iqis illiċita. Daqshekk illegali. Mill-interviews ħareġ kemm il-black market kien. Apparti li qarriqi. Kemm l-operazzjoni kienu kbar hawnhekk kullum kien. U kien hemm min sar sinjur bil-miżerja tal-eluf. Fil-fatt, fuqet mill-kotba ta' Henry tal-professur Henry Frendo, European Empire għandu section fuq il-gwerra. Kien ikwota bidwi fejn qal il-bombi neżlin u l-flus deħlin. Għax kien imorru l-bank jiddepożitaw id-deb tagħhom. Ġifdawn n-nis ħafin, kmimim xamrin, kolla ħamrija u tajn, kolla tikmix.
Illitterati.
Illitterati, il-maġġoranza litterati. Imma kien hemm min stana u stana sew. Imma għax din hawn naqa' ta' misconception mbagħad għandna naqa' żball hawnhekk. Dawn nies issaġ ma sarux sinjuri, imma inixxilhom iħallsu id-djun ta' deċenji qabel. Għax ħafna minn dawn il-bdiewa kien inkunu imdejnin mal-pitkala. Ara l-pitkal, pitkal kien ikun jaf jitkellem, kien ikun jaf jiktab u jaqra. Imma l-bidwi le, l-bidwi kien jaf da fih, jħallu l-prodotti jidlu mbagħad jgħidli kemm dbih.
Kien jisirru.
U kien jisirru bla dubju. Allura kellek bdiewa li sal 1942 kellhom djun min 1910, min 1911.
30 sena.
30 sena, qabel il-kommissjoni. Allura, fil-deċenju ta' 30-iet, kien qed iħallsu id-djun ta' 30 sena qabel.
U dawn inti studjajthom, inti dawn rajthom ukoll fid-dokumenti.
Fid-dokumenti, eżatt. Ħafna dokumenti li użajt. Ġieli l-ewwel semmejt is-CSG, il-Chief Secretary to the Government.
X'rajt hemmhekk fihom? Ovvjament, għandek konsultazzjoni, għandek l-komunikazzjoni li kienet isir.
Din l-kollezzjoni bażikament hija komposta minn kull file li għadda mill-uffiċċju tal-Lieutenant Governor, tad-Deputat Gvernatur, ħanejdu hekk, u għandek kollox, affort fuq militar, ikel, saħħa, fuel, Kollox.
Makkinari.
Makkinari, kollox, kollox.
Kif kien il-makkinari fiż-żmien il-gwerra, f'dak li huwa ħaliqi?
Ovvjament, il-fuel kien irrazzjonat. Il-bdiewa kellhom japplikaw sabiex jirċivu razzjon ta' fuel. Il-fuel ma kienx intuża l-karozzi, ovvjament il-bdiewa dak iż-żmien jew jimxuha, jew forsi kellhom xi ħmar. U l-ħmar xorta kien importanti jew il-gendus jew l-barbix jaħartu bih. Fil-maġġoranza tal-maġġoranza tal-bdiewa ma kellhomx tractors, ma kellhomx muturi tal-ħart. Imma il-petrolju kien jintuża speċifikament għal-ħaġa waħda u kienet aktar ħaġa importanti biex jitellgħu l-ilma mill-borehole tagħhom.
Għat-tisqija.
Għat-tisqija, eżatt. Avolja l-maġġoranza tal-li hija Malta kienu rababali, jiġifieri kienu jissaqgħu bl-ilma tax-xita. Ovvjament, ma tistax toqgħod tistax fuq l-ilma tax-xita ħaqaras.
U għalhekk għandek li imtarġin minħabba l-ilma biex ikompli jinżel.
Eżatt.
Għandek il-ħitan tas-sigħ għall-kontroll ukoll.
Eżatt, kif qed tgħid dawn qegħdin hemmhekk għall-kontroll biex basikament il-ħamrija jew ir-raba ma jinfaqax. U fil-fatt, lejn l-aħħar ta' seklu 19 diversi kittieba. Ingliżi kienu qalu li Malta x'aktarx hija l-aktar kolonja fejn ir-raba huwa maħdum bl-aktar mod intensiv.
Intensiv.
Intensiv, ma semmewx l-Indja dawn jew l-Eġittu, kienu impressjonati kif dawn in-nies qed ngħidu għall-bdiewa kienu jaqraw lajxien, kienu jbatu, fil-fatt imbagħad għedna li melux li ħafna minn dawn nies kienu morru fil-port. Imma apparti l-kotba, iċċitajt is-CSG, l-okkurrenzi, l-intervisti, ritratti minn ċerta arkivi wkoll.
James, il-bidwi. Kemm kienet interessanti di?
Il-bidwi kienet rivista uġunal interessantissima. Dan bażikament kien hemm individu Carmelo jew Carmel Zammit Marmara, ir-ritratti dawn uffiċjali u anke tas-Sur Zammit Marmara fil-fatt ġibthom mill-arkivju wkoll mill-applikazzjoni tal-passaporti. U dan Carmel Zammit Marmara kien imdaħal fl-industrija għaw Malta u kien ir-rappreżentant onorarju taċ-Chilean Nitrate Association. Issa dawn il-Chilean Nitrate Association kien jagħmlu fertilizer. Daqshekk. Imma dan ġien minn awment kien interessat fl-agrikoltura. U dan bażikament kien jeditja din ir-rivista, il-Bidwi. Il-Bidwi kien tinkiteb il-Blasink, B-I-D-U-I. Bil-Malti qadim qabel ma ġi standardizzat. Da qed ngħidu fil-bidu tas-sek fil-bidu tad-deċenju tal-20-jat, ġiet 1920s madwar mit senilu. U hemmhekk dan bażikament kien jinkiteb dal-ġurnal biex jallem lin-nies fuq l-agrikoltura fuq is-settur, imma wkoll jallem lill-bdiewa. Ġifieri kellek eżempju.
Imma kif jallimhom? Jekk kienu l-litterati ma kienux jafu jaqraw. Kif kienu sa jaqraw?
Fil-fatt dik kienet waħda mill-ewwel hemm problemi li d-Dipartiment tal-Bidja li beda fil-1919. Aħna askelna Dipartiment tal-Bidja qabel.
Meta Malta? Tiddependi mill-art.
Eżatt. Id-Dipartiment tal-Bidja beda fil-1919. Qabel kellek uffiċċju tal-agrikoltura li kien parti mix-xogħlijiet pubbliċi. Imma dik kienet waħda mill-ewwel problemi li kienet identifikat il-kolonja li kien identifika il-professur John Borch jew Johnny Borch li kien professur tal-botanija l-università. Għalli dan nies irridu nagħmuhom. Kienu imorru lezzjonijiet id-Dipartiment tal-Bidja dak iż-żmien kien l-Ammiri, fil-fatt dak beda ftit ta' snin wara fin-1920s. Ħabba li bdew jitgħallmu, ftit wara mbagħad ġie dan il-ġurnal dir-rivista, il-Bidwi, u kienu u Carmelo Zammit Marmara kien jikteb dialogu fittizju bejn żewġ tibdiewa, Toni u Peppi. U taparsi dawn iż-żewġ tibdiewa bid-dialogu tagħhom kienu jgħallmu l-bdiewa x'għandhom ikabru.
Ovvjament bil-lingwaġġ tagħhom.
Dejjem bil-Malti.
Dejjem
bil-Malti.
Malti pur.
Iva.
Ovvjament għandek dialettat ukoll.
Ukoll.
U hawnhekk niftakru f'De Soldani sadura.
Eżatt. Eżatt. Kien Malti kif qed tgħid int bidjalet kienu jawġu anka struzzjonijiet ta' kif eżempju għandhom jagħmlu il-kubrit sulfur kif għandhom jużaw dan iċ-ċilien nitrate il-fertilizer kif jidu ħsieb l-annimali tagħhom kollox bil-lingwa tagħhom. Mbagħad ir-rivista mbagħad kienet waqfet ir-rivista u din kienet sponsorjata miċ-ċilien nitrate imma kienet immexxija minn Karmelo Żammit Marmara. Issa dan fit-tieni gwerra kien ħadem għall-gvern kien uffiċjal fid-Dipartiment tal-Agrikoltura, kien speċi ta' il-middleman bejn il-bdiewa u l-gvern. U fl-1942 ir-rivista reġiel bdiet.
Allura inti qed issemmi speċi ta' union hawnhekk.
Eżatt. Eżatt.
Kellhom union il-bdiewa.
Iwa u le. Uffiċjalment din il-union kien jisimha l-Aqda Nazzjonali tal-Bdiewa ta' Malta Għawdex bl-Ingliż the National Farmers Union. Anka f'ċerta dokumenti sebta Malta Farmers Union. Sa din bdiet fl-1921 u l-ewwel president kien in-notar Louis Gauci Forno. Issa dan sibt ma tantx sibt fuq. Li sibt fuq u biss ftit itri, ftit dokumenti fejn hu ovvjament u indirizzatu u bagħtu l-Irlanda. Din bażikament kienet ġiet iffurmata minn Karmelo Żammit Marmara li għadni kif semmejt u il-professur John Borch li kien l-ewwel direttur tal-bidja. Dak iż-żmien kien supretendent tal-bidja. Dak kien l-ogħla uffiċċju, l-ogħla kariga. U bażikament il-ħsieb kien ġenwin li din l-għaqda tkisser il-monopolju tal-importaturi l-kbar għaw Malta. U fil-fatt irnexxielhom għamlu sponsjaw l-xurxin, għamlu speċi ta' kooperattiva u bdew jixtru iż-żirri tal-patata huma mill-Irlanda. Iġvi urew li huwa monopolista jinkiser. Imma jekk kellha oriġini ġenwini, dan kien l-ewwel president Gauci Forno. It-tieni president bidel ngħidu hekk ir-reżon d'etre tal-Union, din ma kienx union fis-sens tradizzjonali tal-kelma, kienet ġiet lobby group. Organizzazzjoni li teżerċita il-poter u s-saħħa fuq il-politikanti għax it-tieni president kien Gerald Strickland.
Il-ġurnali, il-berqa, Good Times.
Kienu portata ħafna.
U l-leħn is-sewa, dak iż-żmien ukoll.
Il-leħn is-sewa kien importanti għax fih kien jippubblikaw il-menus tal-Victory Kitchen.
Il-Knisja, ovvjament, dan kien organu tal-Azzjoni Kattolika. Il-leħn is-sewa. Il-Knisja kif ħarset lejn l-industrija tal-bidja, l-industrija agrikola?
Ovvjament, il-Knisja ħadet sem attiv ħafna, ħanejdu hekk. Ovvjament, l-lum nafu, hija ovvja l-lum, li il-Knisja kienet ħanejdu hekk partner kbir tal-gvern koloniali u l-Ingliżi indunaw kienu jafu li ma setawx jiggvernaw sew mingħajr l-għajnuna anzi mingħajr il-barka tal-Knisja. Ovvjament il-Knisja qajmet in-nies kontra il-reġim Franċiż lejn l-aħħar tas-seklu 18, ġifieri kienu jafu li għandhom jibżgħu.
Imma anke kappellan biex ikun magħżul ried ikollu l-barka tal-gvernatur ukoll.
Eżatt, ukoll. Apparti minn hekk din kienet l-ewwel darba qed ngħidu l-gwerra fejn il-gvernatur talab lill-Arċisqof, jew l-Isqof ta' Malta, dak iż-żmien kien Mauro Caruana, li miet fil-1943. Talab lil don Mauro Caruana u l-dak iż-żmien l-Isqof ta' Għawdex, Mikil Gonzi. Bażikament, għandna bżonn nagħtakom biex dawn il-bdiewa jaħdmu, jisimgħu mir-regolamenti u intom tippaċifikaw il-kampanja minn mill-gwaj li jista' jinqala'. Ġifieri, l-isqof ta' Malta kif qed ngħid Caruana dak iż-żmien ħareġ ittra pastorali fejn għall-black market huwa dnub mejjet u intom m'intomx qed tgħinu l-proxmu billi dbijaw dawn affarijiet dbijaw bil-prezzijiet għoljin. Il-kappellani u l-arċipritijiet kienu anka jippritkaw minn fuq il-pulptu, jitkellmu fuq ir-regolamenti, il-liġijiet, jgħidulhom x'għandhom jiżraw.
Ukoll.
Jgħidulhom fejn għandhom japplikaw biex jingħataw ir-razzjon tal-petrolju għal dawn il-magni, kienu jitalgħu l-ilma. kienu jikxfu n-nies li kienu jenidwek bil-Malti ibabsu fil-black market u koll. U kienu anka iduru r-raba ikelmu l-dawn n-nies li bdiju biex jaru xie problemi għandu għal mbatt jaddu l-kurja. Għallu kienu middlemen dawn dawn l-assessin. Ovvjament, mbatt nafu bis-sem ta' gonzi fil-gwerra fil-sajf ta' l-1942. Imma l-knisa kienet importantissima.
X'kienet di?
Mela, f'Ġunju.
Fil-qosor.
Mela, f'Ġunju tal-42 konfalka li ġimal ta' falla. Tkisser. Kienet fadal vera ftit mill-ħazna u l-istorja il l-gvernatur dak iż-żmien Lord Gort li kien qabel gvernatur ta' Ġibiltam kien talab il-gonz qallu isma nafu li dawk in-nies qed ibabsu bil-black market lawċin nafu li hemm ħafna qamħ ara x'tagħmel
ejdu lawċin iktar babsu.
Lawċin iktar babsu. Ovvjament kemm inqas komunikazzjoni ma tantx kemm rediffusion. Allura ma kienx hemm ngħidu hekk link mal mal-pajjiż prinċipju, ma' Malta, allura seta' jagħmlu li jridu. Illi ġiet ma tantx kienu ġew implementati, u l-istorja hi li Gonzi talab razzjon tal-fuel, tal-petro, tal-petrolju, u bażikament għamel jingħad kampanja madwar għawdex fejn in-nies għalhom isma'. Għatu l-affar tagħkom, għatu dak l-affar qed taħbu ċ-ċereali u l-ikel l-gvern Malti, l-gvern kolonjali. Mingħajru tal-post ħajqa u jekk jiġu Ġermaniżi ħajkolkom inqas ikel. Din l-istorja għala Gonzi f'żewġ intervisti li ta' fis-sebgħinijiet.
Li inti smajt għamel ir-recording sagħhom daw.
Eżatt, iva. Imma sfortunatament m'għandniex records, m'għandniex evidenza bil-miktub. M'għandniex dokumenti li din li dan l-episodju qatt seħħ. Imma meta ngħidu seħħ u x'aktarx Gonzi għamel xi ħaġa għax fil-fatt kien għala ringrazzjament minn għand il-gvernatur ftit xhur wara. Imma dan l-episodju jagħti wkoll il-fatt li l-aqda tal-bdiewa in-National Farmers Union għamlet kampanja qawwija ta' propaganda f'Għawdex fl-istess żmien. Ġifieri kellek dak iż-żmien Roger Strickland, in-neputi ta' Gerald, kien jiġi l-kuġin ta' Mabel Strickland, kellek Carmelo Zammit Marmara, kellek il-poeta Awċi George Pisani. Dawn bażikament daru kull raħal għamlu mass meetings fejn qalu lin-nies isma' għajnuna għax għandna bżonn ikel tagħkom biex il-kolonja ma taqax. Taw kemm taw lawċin xorta ma kienx biżejjed, imma it-target date mexiet lura, ġiet imbuttata lura. Skemm mbagħad daħal il-konvoj ta' Santa Maria li ġab ħafna aktar fuel, u mbagħad daħal il-konvoj li ieħor ta' Novembru tal-42, Operation Stonehenge, u dak kien il-konvoj li ngħidu hekk
eret
l-assedju li tagħna ħajja eżatt dak kien.
James, semmejt ir-diffusion fil-qosor ħafna. X'kontribut kellu għall-bdiewa li kunu informati?
Ir-diffusion kien importanti. F'April tal-1940 il-gvern kolonjali, Dipartiment tal-Bidja u anka Carmelo Zammit Marmara kienu jkellmu l-bdiewa bir-rediffusion kull nhar ta' ħadd filgħodu flash ta' nofs. Il-pjatt issikilhom rediffusion li kienu l-maġġoranza. Kienu dawn bażikament kienu jisimgħu it-taħriġ tal-ġurnata, kienu jisimgħu biografija tal-qaddis tal-ġurnata, kienu jiġu ikkwotati dan id-dialogu fittizju li kien inkiteb fil-bidwi 20 sena qabel. U dawn id-dialogi kienu jiservu biex il-bdiewa wan jalmuhom kif għandhom jiżraw u jidu s-prodotti tagħhom.
Għax ovvjament qed jisimgħu dawn mhux qed jaqraw.
Mhux qed jaqraw proset eżatt. U kienu ukoll l-uffiċjali kienu jużaw dawn id-dialogi sabiex ovvjament jiġbdhom eqreb lejn il-gvern Ingliż u l-Imperu Ingliż. Allura
ovvjament lan tal-kolonja, lan tal-imperu.
Eżatt, bring the people in from the cold.
Ekku. James, semmejt ir-ritratti, l-importanza ta' dawn ir-ritratti, l-importanza ta' dawn ir-recordings, huma parti wkoll mill-proġett memorja fih dan l-Arkivi Nazzjonali, li inti amministratur tiegħu, kif għenuk tistabilixxi iktar l-istudju tiegħek propju minn dawn ir-ritratti?
Ara, ir-ritratti ġibtu minn diversi postijiet, ġieri l-Arkivi Nazzjonali, il-Mużew tal-Avjazzjoni ta' Għali, il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, Fondazzjoni Wirt Artna, sħabi riċerkaturi għaw Malta u anka barra, nies li ssili naf snin.
Inti għamilt ukoll riċerka f'arkivi ukoll korrespondenza, marchivi barra, fostum dak tal-Ingilterra, ovvjament, fejn hemm il-korrespondenza bejn Malta u l-Ingilterra.
Iva, eżatt. U dawn ir-ritratti servew biex ovvjament jatuna l-narċekaturi u lili wkoll biex jatuni tieqa fil-passat. Ovvjament, naraw aħna n-nies kif kienu jidru, x'kienu jilbsu il-fiżjoloġija tagħhom, dawn l-uffiċjali kif kienu jidru, għax dan il-lum ovvjament ħadd ma' dumana, dawn in-nies li mietu deċenji jekk mhux aktar minn nofs seklu. U ir-ritratti jagħtu ovvjament tom aħjar lir-riċerka tal-individwu. Issa ovvjament dawn in-nies qed ngħid dan nies il-bdiewa u r-raħħala, dawn ovvjament ma kinux jikbu records tagħhom. U ma kienux ħallu djari u ma kienux jieħdu ritratti tagħhom infushom. Ġifieri ritratti li ttieħdu tagħhom huma ritratti li ttieħdu minn uffiċjali, anke uffiċjali barranin Ingliżi primarjament li kienu għamatu waqt il-gwerra. Allura qed inħassej dawn in-nies ovvjament minn punt antropologu minnaħa ta' barra ta' u xi ħadd qed ħares il-ġewwa.
Lana fil-bidja initek b'xi mod. Jew ma tħallx fija peress li forsi iktar fukajt fuq dawn id-dokumenti fuq dawn ir-ritratti fuq. L-audiovisiv iktar milli l-għana dak l-spirtu pront li forsi bidwi ovvjament l-għana ja tal-klassi ejjen idwek niddeja nuzal il-kelma klassi l-baxa imma l-għana mish tal-klassi għolja
l-emmek zgur l-għana qatma kienet parti minn mil-kultura tan-nies li kienu ejjen idwek tal-ingravata u tal-ġlek imma l-għana sissa ma użajtiex u laqqas fir-riċerka tiegħi ma sibx evidenza ta' nies li kienu jużaw lana sabiex imexxu l-messaġġ tal-imperu jew imexxu l-messaġġ tal-gvern sabiex jikkontrollaw jinfluwenzaw in-nies. Imma naħseb li dan li dan ikun angol interessanti. Kik ovvjament l-maġġoranza tal-lana hija bbażata fuq l-ispirtu pront ħajissemmew fatturi u affart u episodi li huma kontemporani. Imma angolo interessanti kieku iva.
Wara t-tieni gwerra dinija, issa l-poplu nħeles mill-gwerra, għandu x'jiekol, l-agrikoltura, żmien il-gwerra, u wara u nifqu hekk. Xi tgħidli?
Ovvjament, il-gwerra uriet kemm dan il-post vera ma kienx armat u amministrat sew. Fil-fatt il-bidwi baqa' dej fl-erbejnijiet, fil-ħamsinijiet, tħaffru ħafna aktar bjar. Fid-1955 ġew żewġ studji, ġew żewġ akademiċi minn barra fejn għamlu survey agrikolu tal-pajjiż fil-bidu tas-sittinijiet ukoll. Imma sfortunatament il-flight, il-ħarba tan-nies minn fost ir-raba kienet trend li ma setgħux titranġa. Ovvjament din narawha kullimkien, jekk bidu jew xi ħadd li hum jaħdem bidejh, għandu sena, għandu tfal, dawk it-tfal ħars lejn il-ġenitur tagħhom ġermenti jgħidu jien nixtieq inkun aqwa aħjar u ovvjament il-ġenitur jixtieq it-tfal tagħhom ikunu aqwa.
Aħjar.
Allura ifittxu industry, illum IT, iGaming,
ekku.
Liġi dawn l-affarijiet, frat l-agrikoltura illum.
M'għandek oħra. L-agrikoltura llum qed tispiċċa. Mill-konkos li tiela.
Dik kienet problema qabel il-gwerra wkoll, fejn kien qed jitilgħu installazzjon militari, airfields kullum kien. Fil-fatt kien hemm il-kmandant tal-Air Force, it-tieni kmandant tal-Air Force waqt il-gwerra, Hugh Pugh Lloyd kien qal li kien ġi stimat li l-bini tal-airfield ta' Harfar waslet biex inqerdu madwar 75 km ta' ħitan tas-sejjieħ. Jiġifieri ara llum kemm jar. Ovvjament kif it-tejt int raba jinqeret, jitilgħu appartamenti, djar.
Ekku.
Minn kollox u llum is-settur minn li jikkontribwixxi daqs 2% għal GDP tagħna. U għandna problema kbira, m'għandniex food security, m'għandniex ilma, in-nies u mhux tinqatgħu minn raba biss, imma inqatajna minn natura. U dik hija problema kontemporanja.
Grazzi James tal-li oġbok taqsam. Din l-esperjenza magħna nagura lek aktar riċerka, aktar ħidma b'rizq il-Memorja Nazzjonali. Jien u dan stess mufadalli xejn aktar għallum minnaħa tiegħi nerġa' nagħmel appuntament ieħor għalmakom il-programm mill-arkivi bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Dar il-programm jista' jerġa' jinstema' fuq is-sit net on demand.mt fis-sezzjoni tal-poddati. sakemm nerġa' niltaqgħu, is-slim u s-saħħa.